Быць для бедных сапраўднай пяшчотай Бога, з такімі словамі папа Францішак звярнуўся да членаў кола Святога Пятра, дабрачыннай арганізацыі, якая ўжо на працягу 145 гадоў ад імя пантыфіка клапоціцца аб патрабуючых на тэрыторыі рымскай дыяцэзіі. Святы Отец скіраваў сваё пасланне з нагоды юбілейнага пленарнага пасяджэння арганізацыі, якое праходзіла 28 лютага ў Ватыкане. Зварот зачытаў прэфект папскага дома арцыбіскуп Георг Генсвайн. У ім Францішак заклікаў асацыяцыю працягваць быць бачным знакам любові Хрыста і падтрымкай для дабрачыннай дзейнасці апостальскай сталіцы на карысць самых бедных і патрабуючых. Папа таксама пажадаў членам арганізацыі працягваць ганаровае служэнне, звязанае з гасцінным прыёмам пілігрымаў, якія прыбываюць у Рым з розных частак свету. Кіраўнік кола Святога Пятра Леапольда Тарлонія нагадаў, што дабрачынная арганізацыя вядзе вельмі шырокую дзейнасць, якая тычыцца як матэрыяльнай, так і духоўнай дапамогі. Яна не толькі прапануе бедным пасілкі і месца для начлегу, але і дае магчымасць наведваць вячэрнія школы, займацца спортам, падрыхтавацца да першай святой камуніі ці прайсці катэхізацыю. Кола Святога Пятра было заснавана ў Рымі ў 1869 годзе па ініцыятыве групы маладых людзей з мясцовых заможных сем'яў. Праз каталіцкую прэсу, збор подпісаў і ініцыятывы салідарнасці яны выступалі ў абарону святога айца перад абліччам нападак, якія часта здзейсняліся ў той складаны для папскага служэння перыяд гісторыі. Затым Пій IX даверыў ім асаблівае заданне – клапаціцца пра рымскіх беднякоў, якое члены асацыяцыі працягваюць выконваць да сённяшняга дня.